Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Παναγιώτη Ιατρίδη στη φροντίδα του ήχου και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο.
Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σίγω τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ. Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σίγω τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ.
Εδώ είναι πλούσιοι και φτωχοί άνθρωποι και ανθρωπάκια. Εδώ είναι ο ήλιος και η βροχή, αγάπες και φαρμάκια.
Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σίγω τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ. Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σίγω τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ.
Και γύρω γύρω τύχη. Είναι του πόνου η μουσική, της μοναξιάς η στίχη.
Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σίγω τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ. Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σίγω τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ.
Εδώ είναι πλούσιοι και φτωχοί άνθρωποι και ανθρωπάκια. Εδώ είναι ο ήλιος και η βροχή, αγάπες και φαρμάκια.
Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σίγω τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ. Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σίγω τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ.
Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ, μια μεγάλη αλήθεια από τη φωνή της αξέχαστης Βίκης Μοσχολιού. Με αυτό το τραγούδι, αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο, όπου μας ακούτε, όπου φτάνει η φωνή μας, σας καλωσορίζω στη σημερινή εκπομπή. 210-606-6439 και 210-606-6204 είναι οι δύο γραμμές με τις οποίες μπορείτε, αν επιθυμείτε, να επικοινωνήσετε μαζί μας. «Και εφύτευσεν ο Θεός παράδεισον». Το θεατρικό έργο της Βαλέριας Δημητριάδου επιστρέφει μετά την επιτυχία του την περασμένη σεζόν στο σύγχρονο θέατρο της Οδού Ευμολπιδών στον Γκάζι για λίγες παραστάσεις. Πρόκειται για ένα σύγχρονο έργο που καταπιάνεται με το φλέγον θέμα της σωματεμπορίας και του οργανωμένου εγκλήματος που την υπηρετεί, με αποτέλεσμα χιλιάδες ζωές να χάνονται είτε κυριολεκτικά είτε μεταφορικά, καθώς βιώνουν το καθεστώς της βίας και του φόβου. Γι' αυτό τον παράδεισο, που φυσικά μόνο παράδεισος δεν είναι, θα μας μιλήσουν σήμερα η συγγραφέας και σκηνοθέτρια του έργου, η Βαλέρια Δημητριάδου, και μία από τις πρωταγωνίστριές του, η Χρύσα Κοταράκου, που είναι σήμερα κοντά μου και κοντά σας. Βαλέρια και Χρύσα, καλώς ήλθατε.
Γεια σας, Γιάννη.
Βρήκαμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και συγχαρητήρια για την επιτυχία του έργου σας, που ξέρω ότι την Άνοιξη είχε πολύ μεγάλη επιτυχία.
Η αλήθεια είναι ότι είχε πολύ μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως, γι' αυτό και το επαναλαμβάνουμε και ελπίζουμε να πάει εξίσου καλά με την Άνοιξη.
Πιστεύεις, Βαλέρια, ότι είναι το θέμα αυτό καθεαυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο, το sex trafficking?
Δεν είμαι απολύτως σίγουρη, για να είμαι ειλικρινής, παρότι σίγουρα είναι ένα φλέγον ζήτημα και της επικαιρότητας, γιατί ακριβώς επειδή είναι ένα τόσο δυσβάσταχτο και βαρύ θέμα, υπάρχει πολλοί κόσμος που ίσα ίσα αντιστέκεται να πάει να δει παράσταση με τέτοιο θέμα. Δηλαδή το γεγονός ότι είναι κάτι που καθημερινά πλέον ακούμε και στην επικαιρότητα δεν σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο θέλουμε να το δούμε και στο θέατρο και στην τέχνη. Οπότε... Ναι, σίγουρα κάποιοι μπορεί να εντριγκάρονται από αυτό, αλλά άλλοι ίσα ίσα το αποφεύγουν για τον ίδιο λόγο.
Μάλλον έχεις δίκιο.
Ναι.
Επειδή είναι τέτοια η εποχή μας και πάρα πολλά τα θέματα και τα προβλήματα τα οποία βιώνουμε, πολλοίς κόσμος δεν πάει να δει αυτά που λέμε βαριά έργα.
Ακριβώς.
Αυτό οπωσδήποτε. Εγώ το έχω ακούσει πολλές φορές, ότι κάποιος θέλει να πάει να δει μια ταινία ή να δει θέατρο για να ξεκουραστεί, όχι να κουραστεί και να σκέφτεται.
Από την άλλη όμως είναι και αυτή μια τέχνη, είναι μια πραγματικότητα την οποία είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε δεν μπορούμε να αποφύγουμε.
Σίγουρα, και η τέχνη επίσης δεν έχει το ρόλο των ειδήσεων. Φέρει έναν άλλο κόσμο, φέρει και την ποίηση μέσα από αυτό, ευαισθητοποιεί το κοινό με έναν διαφορετικό τρόπο από το να ακούσουν απλώς ένα έγκλημα το οποίο έγινε στη γειτονιά τους και τους τοποθετεί τη σκέψη τους και λίγο παραπέρα από το να ακούσουν απλώς την πληροφορία μιας κακιάς είδησης.
Και μαθαίνει ο κόσμος μέσα από το θέατρο, μέσα από τα θεατρικά έργα για
Βέβαια.
Κάποια τέτοια θέματα που ενδεχομένως τα αγνοεί ή δεν τα γνωρίζει ενδελεχώς.
Ναι, εμβαθύνει σίγουρα. Βαθύνει σίγουρα περισσότερο στο ζήτημα. Γιατί κάθεται επί 2 ώρες να σκέφτεται και να παρακολουθεί κάτι μόνο σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Δεν είναι μία από τις 100 πληροφορίες που θα λάβει μέσα σε...
Έτσι είναι, γιατί θέατρο δεν είναι μόνο το εύπεπτο έργο το οποίο θα μας κάνει να διασκεδάσουμε και να γελάσουμε, είναι και αυτό το οποίο θα μας κάνει να προβληματιστούμε. Για το τι συμβαίνει γύρω μας, στη διπλανή μας πόρτα κάποιες φορές που δεν το γνωρίζουμε.
Βέβαια.
Ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα στο θέατρο είναι ακριβώς αυτό, ότι μπορείς να έχεις μια συνθήκη και να την εξερευνήσεις εκ του ασφαλούς, σε εισαγωγικά. Δηλαδή μπορείς να δεις μαζί, δηλαδή να το ζήσουμε αυτό, κοινό και ηθοποιοί και δημιουργοί, μια γυναίκα να κακοποιείται, αλλά δεν είσαι στο πραγματικό συμβάν. Παρ' όλα αυτά βιώνεις ή μπορεί να αισθανθείς πώς είναι η θέση μιας τέτοιας γυναίκας. Σε ένα πιο προστατευμένο περιβάλλον.
Και έχουμε δυστυχώς πάρα πολλές κακοποιήσεις γυναικών που βεβαίως πάντοτε υπήρχαν, απλώς τώρα αναδεικνύονται περισσότερο.
Και καλώς αναδεικνύονται.
Και καλώς αναδεικνύονται, εννοείται.
Οι άνθρωποι έχουν αφυπνιστεί, είναι πιο ευαισθητοποιημένοι σίγουρα και τα φεμινιστικά κινήματα είναι πιο ισχυρά από παλιά. Σίγουρα παίζει ρόλο σε αυτό το ίντερνετ και η άμεση πληροφόρηση, το ότι μπορεί εγώ να μάθω το οτιδήποτε και να ενημερώσω, να το γράψω, να διαδοθεί.
Και πολλές γυναίκες ξέρουν ότι υπάρχουν άνθρωποι να τις υποστηρίξουν.
Ακριβώς.
Και υπάρχουν άνθρωποι να τις ακούσουν.
Ενώ πρώτα ζούσαν υπό το καθεστώς του φόβου.
Βέβαια.
Και
ήταν
δεν τολμούσαν
ντροπή.
Να βγουν προς τα έξω και να κοινοποιήσουν αυτό το οποίο βίωναν.
Και πολλές φορές δεν θα τις ακούγανε και να το κοινοποιούσαν, γιατί η πατριαρχία, καλός ή κακός, είναι εγκαθιδρυμένη στην κοινωνία μας, οπότε οι γυναίκες πολλές φορές απλώς τις λάμβαναν διαφορετικά. Θα τις λάμβαναν υπερβολικές, θα θεωρούσαν ότι ο ρόλος της γυναίκας είναι διαφορετικός από αυτόν που είναι τώρα. Και...
ότι φταίγανε, ότι προκάλεσαν.
Ότι το... ακριβώς, ότι το προκαλέσαν. Ακόμα και σε βιασμούς δηλαδή. Το έχουμε ακούσει και αν το έχουμε ακούσει, ότι οι γυναίκες, παρότι είναι θύματα, ότι αυτές το προκάλεσαν, είτε με τον τρόπο που είναι ντυμένες, είτε επειδή μιλήσανε κάπως, είτε για χίλιους δύο λόγους.
Μάλιστα.
Ψυχής μου ο ήχος είναι αυτός που ακούς. Σε παραπλάνω με στίχους ψεύτικους, γιατί σε θέλω. Έτσι βγαίνουν τα τραγούδια μάτια μου. Γνωρίζει ο πόνος και έρχεται κοντά σου. Ακουμπάει το χέρι πάνω στα μαλλιά σου. Κι έτσι κάνεις κουράγιο και τραγούδι άγιο. Στο μινωράκι κλειστικά κι εγώ, στις μειοψηφία στο μικρό κόσμο, γιατί σε θέλω. Έτσι βγαίνουν τα τραγούδια μάτια μου. Σε γνωρίζει ο πόνος και έρχεται κοντά σου. Ακουμπάει το χέρι πάνω στα μαλλιά σου. Κι έτσι κάνεις κουράγιο και τραγούδι άγιο. Κι έτσι κάνεις κουράγιο και τραγούδι άγιο.
Αγαπημένο Μινωράκη με την υπέροχη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου, Συνεχίζουμε εδώ τη συζήτησή μας με τις δύο αγαπημένες, τις δύο ωραίες κυρίες, την Βαλέρη Δημητριάδου και τη Χρύσα Κοταράκου, για να μας πούνε γιατί ο Θεός εφύτευσε παράδεισον, Βαλέρια. Πώς εμπνεύστηκες αυτό το έργο? Ο τίτλος μας παραπέμπει στην Παλαιά Διαθήκη.
Ναι, βεβαίως. Είναι από την Παλαιά Διαθήκη ο τίτλος. Δεν ξεκίνησα φυσικά από τον τίτλο. Ξεκίνησα από το θέμα του έργου, που είναι το sex trafficking. Το έργο αυτό ξεκίνησα να το γράφω το Φλεβάρι του 2021, πριν από 2,5 χρόνια. Ήταν περίοδος εν μέσω πανδημίας, είχαμε ελεύθερο χρόνο πολύ, ήταν σαν γόνιμος χρόνος.
Τότε δημιουργήσαμε οι περισσότεροι.
Ναι, ναι. Είχε και τα καλά του όλο αυτό εν τέλει, γιατί όντως δόθηκε πολύς χώρος για δημιουργία και σκέψη παραπάνω.
Και εκεί είναι το καλό, μέσα από το κακό να προκύψει κάτι ωραίο, κάτι θετικό.
Βέβαια, βέβαια. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο πάντα με ταλάνιζε, με απασχολούσε, αλλά δεν μπορούσα πραγματικά να το αγγίξω.
Πότε άρχισε να σε απασχολεί αυτό το θέμα, Βαλέρια?
Να πω ότι με απασχολούσε καθημερινά, δεν με απασχολούσε, αλλά ήταν ένα ζήτημα που, πώς να πω, με ευαισθητοποιούσε από μικρή. Εγώ γεννήθηκα στην Γεωργία, στη Ρωσία. Οπότε ήρθα το 1993 στην Ελλάδα με τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Και
Φλίδα?
Όχι, στο Ρουστάβι γεννήθηκα και στην Τζάλκα ήταν το χωριό μας, ας πούμε, που ήμουν εκεί πέρα. Και μέναμε πιο μετά στη Ρωσία, στην Αγία Πετρούπολη, από όπου ήρθα το 1993. Έχω περάσει όλο αυτό το μεσοδιάστημα, ας πούμε, του να εγκληματιστούμε, ας πούμε, οι ομογενείς υπαλληνοστούντες, και αυτό το αφήγημα της Ρωσίδας, δεν θέλω να πω τη λέξη τώρα ακριβώς, ναι, αλλά των γυναικών, ναι, που είχαν έρθει εδώ πέρα και κάνανε αυτή τη δουλειά, των
σεξεργατριών,
ας πούμε, τώρα, ναι, αλλά τέλος πάντων που ήταν θύματα σωματεμπορίας. Όλο αυτό το αφήγημα θεωρώ ότι σίγουρα με έχει επηρεάσει, το οποίο τώρα το αντιλαμβάνουμε. Δεν είναι ότι κάτι που το κουβαλά όλη μου τη ζωή, αλλά έχοντας μεγαλώσει πλέον, καταλαβαίνω ότι ήταν ένα αφήγημα το οποίο απήχε πάρα πολύ από την πραγματικότητα, γιατί όλες αυτές οι γυναίκες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ απλώς έπεσαν θύματα πλάνης, το 90% δηλαδή. Έχοντας συζητήσει με τη μητέρα μου για εκείνη την σκοτεινή περίοδο με τη διάλυση, είχαν δημιουργηθεί πάρα πολλά πρακτορία μοντέλων, πάρα πολλά πρακτορία για εργασία στη Δύση, και ο κόσμος δεν ήξερε, δεν υπήρχε, όπως λέγαμε πριν καλή ώρα, το ίντερνετ και όλα αυτά, δεν υπήρχε αυτή η ενημέρωση. Οπότε τους λέγανε ότι βέβαια σας περιμένουμε στην Ελλάδα, σε ξενοδοχεία, σε εστιατόρια, τους δείχνανε φωτογραφίες που θα μένουν, που θα
τους
κάνουν.
Τους υπόσχονταν με άλλα λόγια ένα παράδεισο.
Ένα παράδεισο, ακριβώς. Οπότε ήρθαν πάρα πολλές γυναίκες και στην Ελλάδα και σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, και ξαφνικά έζησαν την κόλαση, την απόλυτη κόλαση. Οπότε ναι, πυρηνικά είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχω σκεφτεί στη ζωή μου. Και εκεί μέσα στην πανδημία το συζητούσα με τον σύντροφό μου και έλεγα ότι μου φαίνεται τρομερό το ότι είναι κάτι τόσο μεγάλο, ένα τεράστιο οργανωμένο έγκλημα, το οποίο παρόλα αυτά δεν το συζητάμε.
Ναι.
Δεν το συζητάμε ούτε σε βάθος, ούτε καν εγώ, που θεωρώ ότι ανήκω σε μια ομάδα πιο ευαισθητοποιημένων πολιτών, δεν θα το άγγιζα ποτέ σε βάθος. Θα ενημερωνόμουν, θα μάθαινα, θα συναχωριόμουν, αλλά δεν θα το
έψαχνα. Ήταν όμως μια εσωτερική ανάγκη για
σένα. Ναι, ήταν μια εσωτερική ανάγκη.
Αυτό.
Και κάπως ξεκίνησα και έψαχνα τι ιστορία ακριβώς θα ήθελα να πω. Και άρχισα να το ερευνώ το θέμα, να ψάχνω.
Δύσκολο θέμα.
Πολύ δύσκολο θέμα, εννοείται.
Και λίγο επικίνδυνο.
Εννοείται επικίνδυνο. Εντάξει, κινδύνους ενέχει πάρα πολλούς. Mm-hmm. Και το θέμα και το πώς θα γίνει η παράσταση.
Γιατί ασχολείται με ένα ολόκληρο κύκλωμα, έτσι δεν είναι, Χρύσα?
Κύκλωμα, εντάξει, εννοείς αν θα ενοχλήσουμε κάποιον.
Ναι, ναι, ναι.
Μακάρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να ενοχληθεί ο κόσμος. Αυτό θα είναι μεγάλη, μεγάλη νίκη. Αλλά και μόνο, δηλαδή, αυτό που λέει η Βαλέρια το καταλαβαίνω. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, οπότε θέλει μεγάλη προσοχή σε τι θα συγκεντρωθείς, τι θα προσπαθήσεις να αναδείξεις. Γιατί αναγκαστικά πρέπει να ασχοληθείς με κάτι συγκεκριμένο, δεν μπορείς να πιάσεις όλες με όλες τις πτυχές ενός τέτοιου ζητήματος, που είναι πάρα πολλές, δηλαδή το πώς το βιώνει κάθε τέτοιο άτομο.
Και το γεγονός ότι πολλές φορές δεν υπάρχει και τιμωρία.
Αυτό
είναι ένα άλλο.
Και ακόμα συζητιέται αυτό, έτσι, ποιος πρέπει να τιμωρείται από όλους? Ο πελάτης που πηγαίνει, ο νταβάτζης που εκδίδει,
ναι, και είναι
η
και όλα τα
γυναίκα
πρότυπα
που εκδίδει, δηλαδή ακόμα και ούτε σε αυτό δεν έχουμε συμφωνήσει.
Είναι ένας φαύλος κύκλος.
Ναι, υπάρχουν διάφορα πρότυπα σε σχέση με αυτό και νομοθεσίας και υπάρχουν χώρες που ακολουθούν, ας πούμε, είτε το σουηδικό πρότυπο, είτε το... Άλλες χώρες απαγορεύουν τελείως την πορνεία, άλλες χώρες τιμωρούν τους πελάτες, δηλαδή δεν έχει βγει κάποια συγκεκριμένη στοχευμένη νομοθεσία που όντως να το καταργήσει, γιατί ακόμα και όταν απαγορεύεις κάτι, ενδεχομένως, μπορεί και όχι, να εξελίσσεται διαφορετικά πάλι σε ένα άλλο κύκλωμα.
Ναι, ναι.
Δεν το ξέρεις. Δεν είναι... Το θέμα είναι μάλλον το ζήτημα της προσφοράς και της ζήτησης. Εγώ αυτό πιστεύω. Ότι αυτό θα ήταν η λύση. Όντως οι άνθρωποι να αλλάξουν και να μην το ζητάνε.
Η καλλιέργεια δηλαδή.
Ναι, η καλλιέργεια.
Η μόρφωση.
Η μόρφωση, παιδεία.
Η αλλαγή των κοινωνικών πεπιθήσεων με κάποια, για κάποια ζητήματα.
Εγώ πιστεύω ότι όλα ξεκινάνε από αυτή τη μαγική λέξη που λέγεται παιδεία.
Βέβαια.
Όσο δεν υπάρχει παιδεία, θα υπάρχει το οργανωμένο έγκλημα, θα υπάρχουν όλα αυτά τα γεγονότα για τα οποία μας μίλησε προηγουμένως η Βαλέρια.
Φως περνά τις γρίλες και σβήνει αυτά που γίναν χτες. Πώς μπλέκουν πλέον οι ιστορίες και των ανθρώπων οι τροχές. Μες στο φτηνό ξενοδοχείο και στα ζεγόνια των πολλών, μες σε καθρέφτες δίχως μνήμη θα τελειώσουμε λοιπόν. Σε καθρέφτες δίχως μνήμη θα τελειώσουμε λοιπόν. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια που με τόσο μοναχή. Νιώθω πως γερνώ τα βράδια και χρωστάω στη ζωή. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια και πολύ.
Τι λέτε, φταίνε τα φεγγάρια? για όλα αυτά που συμβαίνουν.
Θα ήταν μια καλή δικαιολογία.
Είναι ανάδρομος ο Ερμής και τέτοια.
Κάπου θα πρέπει να το φορτώσουμε. Οπότε αφού δεν μπορούμε να το φορτώσουμε εκεί που πρέπει, το φορτώνουμε στο φεγγάρι και καθαρίσαμε.
Μια χαρά, οτιδήποτε έξω από εμάς βολεύει.
Ακριβώς. Έχεις πει, Βαλέρια, ότι αυτή η βιαιότητα με την πλήρη αντικειμενοποίηση του ανθρώπινου σώματος, κατά κύριο λόγο του γυναικείου, είναι κάτι που δεν μπορεί να συλλάβει ο νους μου. Είναι φορές που νιώθω σαν να υπάρχουν παράλληλοι κόσμοι με αυτόν που ζει ένας μέσος άνθρωπος με μια σχετικά φυσιολογική ζωή.
Βέβαια. Ναι. Να το σχολιάσω παραπάνω.
Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχουν παράλληλοι κόσμοι, πιστεύεις?
Παράλληλοι κόσμοι. Το εννοώ με την έννοια του ότι επειδή ζούμε την καθημερινότητά μας, αυτό που λέω μέσος άνθρωπος, ξεχνάμε το ότι μπορεί να συμβαίνει αυτό που είπαμε πριν στη διπλανή πόρτα.
Ξεχνάμε ή δεν μας αφορά.
Και τα δύο.
Γιατί υπάρχει και
τα
μια δύο. Διαφορία στην κοινωνία σήμερα.
Σίγουρα παίζει ρόλο και αυτό. Παρ' όλα αυτά, όντως, αν είχαμε μια ζωή με μια, ας πούμε, πολιτεία η οποία νοιαζόταν, είχαμε κράτος πρόνοιας, αν ήταν λυμένα τα προβλήματά μας, ενδεχομένως ο καθένας ξεχωριστά και η καθεμία να είχαν χώρο να δουν και άλλα πράγματα. Αλλά όταν ο καθένας έχει μια τόσο φορτωμένη καθημερινότητα με τόσα ζητήματα βιοπορισμού, χρόνου, να κρυβαίνουν τα πάντα, με τον πληθωρισμό με τα πάντα, δεν μένει ουσιαστικός χρόνος να δεις τον διπλανό. Δεν μένει ουσιαστικός χρόνος. Οπότε ζεις τη ζωή σου, περνάει ο καιρός, γι' αυτό είπα το σούπερ μάρκετ, γιατί κάνεις τη ρουτίνα σου, περνάνε μέρες και δεν αντιλαμβάνεσαι ότι αυτά τα πράγματα μπορεί να συμβαίνουν. Θεωρούμε ότι όλοι ζουν μια, ας πούμε, αστική, μεσοαστική, μικροαστική ζωή, σαν και τη δική μας, με τα μικροπροβλήματα ή τα μεγάλα προβλήματα, και δεν αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν ζουν καν. Με αξιοπρέπεια δεν ζουν καν, δεν έχουν ζωή, υπάρχουν άλλη ζωή άνθρωποι που έχουν αρπάξει την ελευθερία τους, δεν φτάνει ο νους μας εκεί πέρα. Δεν ξέρω, δεν έχουμε
και
το χώρο, είναι
φόβο,
εθελοτυφλούμε, αδιαφορούμε, βέβαια.
Ζουν μέσα στο φόβο. Η αλήθεια είναι ότι, επειδή είμαι μεγαλύτερος από εσάς, έχω ζήσει άλλες εποχές, παλιά στη γειτονιά υπήρχε ενδιαφέρον για το διπλανό. Mm. Και όπως έλεγε και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, πονούσες και έτρεχε η γειτόνισσα να σου κόψει βεντούζες.
Mm. Ναι.
Ήταν αλλιώς τα πράγματα τότε. Υπήρχε ενδιαφέρον για το γύρω μας κόσμο.
Στην επαρχία ακόμα υπάρχει αυτό, γιατί
ναι,
εγώ μεγάλωσα στην Αλεξανδρούπολη και ήταν σταδιακή η κάθοδός μου στην Αθήνα, δηλαδή σπούδασα στη Θεσσαλονίκη και μετά κατέβηκα στην Αθήνα και όλο και συνειδητοποιούσα ότι όσο πιο μεγάλη είναι η πόλη και είναι στο αστικό κέντρο, τόσο πιο μεγάλη εννοείται η απόσταση μεταξύ των ανθρώπων. Δεν ξέρεις καν ποιοι μένουν δίπλα σου. Αν μένεις σε μια πολυκατοικία στην Αθήνα, δεν ξέρεις καν τα ονόματα των γειτόνων σου.
Όχι, και αν τους πεις μια καλημέρα, τους χαιρετήσεις, θα σε κοιτάξουν και περίεργα.
Βέβαια.
Μου έχει συμβεί πολλές φορές αυτό και πιστεύω
σε όλους
μας. Είναι περίεργο
να χαιρετάς τους ανθρώπους.
Ναι, σου λέει πού με ξέρει τώρα και με χαιρετάει και μου λέει καλημέρα. Χρύσα. Δεν είναι μια κατάσταση η οποία λίγο μας ξενίζει, μας ενοχλεί.
Εγώ έχω μεγαλώσει στην Αθήνα, οπότε αυτό για μένα είναι το σημείο μηδέν κάπως. Το να μην είναι η αποξένωση που έχουν οι άνθρωποι στις μεγάλες πόλεις. Θυμάμαι όμως, το οποίο δεν συμβαίνει πια, να κατεβαίνω και να παίζω στην πλατεία με τα παιδάκια εκεί της γειτονιάς μου, στην Καλογρέζα, και να γνωρίζω κάποιους έστω, που τώρα θα έλεγα ότι δεν είναι πια έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Στην Αθήνα σπάνια θα δεις παιδιά να παίζουν κάπου έξω, κάτω, στο δρόμο.
Καλά. Ίσως σε καμιά πλατεία εκεί, βλέπω εγώ στο Παγκράτη, σε κάποιες πλατιούλες παίζουν παιδάκια και χαίρομαι που τα βλέπω γιατί μου θυμίζει τα δικά μου χρόνια. Όταν επαναλαμβάνω ήταν τα πράγματα αλλιώς. Θέλω να μας πεις, Χρύσα, πόσο δύσκολο είναι το έργο για τους ηθοποιούς, αυτό το έργο της Βαλέριας?
Ξεχάζω το πόστο του καθένα.
Και όχι μόνο κορίτσια, είναι και αγόρια.
Ναι, είναι 11 ηθοποιοί.
11 ηθοποιοί.
Για μένα, μπορώ να πω για μένα, γιατί κάθε ρόλος είχε τις δικές του δυσκολίες. Αυτό που με απασχόλησε εμένα είναι πώς να προσεγγίσει ένα τέτοιο ζήτημα το οποίο δεν γνωρίζω εγώ, δεν το γνωρίζω από μέσα. Με τι μπορώ δικό μου να το ψάξω, ώστε να το σεβαστώ, να είμαι προσεκτική. Και αυτό που βρήκα είναι ότι σεξουαλικοποίηση, ας πούμε, είναι κάτι που δεν θυμάμαι τον εαυτό μου χωρίς αυτό. Δηλαδή, όταν μεγάλωνα εγώ και γενικώς τα κορίτσια της γενιάς μου, αυτό ήταν πολύ μεγάλο θέμα. Δηλαδή, και όχι μόνο η σεξουαλικοποίηση το να σου φορτώνει κάποιος την αντικειμενοποίηση του σώματός σου, αλλά πώς και εμείς σαν κορίτσια νιώθαμε ότι πρέπει να είμαστε ερωτικές ή σεξουαλικές για να αξίζουμε κάτι.
Ή να νιώθετε ενοχές κάποιες φορές.
Ή να νιώθουμε ενοχές. Όταν κάποιος άγνωστος που δεν είχα ιδέα ποιος είναι, μου έλεγε κάτι στο δρόμο και αισθανόμουν ότι μάλλον παρά είναι κοντή αυτή η φούστα ή κάτι. Οπότε εγώ σε αυτό προσπάθησα να συγκεντρωθώ, γιατί είναι μια εμπειρία που την έχω από πολύ μικρή και έχω παλέψει με αυτό πάρα πολύ. Στο να συμφιλειωθώ με τον εαυτό μου ότι δεν ορίζω εγώ τι σκέφτεται κάποιος άλλος, ούτε τι πράττει κάποιος άλλος. Είναι δική του ευθύνη. Αυτή για μένα ήταν δηλαδή η δυσκολία. Γιατί το έργο περιγράφει κάτι πολύ πιο βαρύ, πολύ πιο σοβαρό, πολύ πιο βίαιο, πολύ πιο επεμβατικό. Αλλά ξεκίνησα από αυτή τη ρίζα, εν πάση περιπτώσει, κάτι που υπάρχει στην καθημερινότητά μας ακόμα σε μεγάλο βαθμό. Και το να μπορέσω να συγχωρέσω στην πραγματικότητα τον εαυτό μου για όλα αυτά που δέχτηκα να ζήσω.
Σωστά, πολύ σωστά το έθεσες. Δεν είσαι υπεύθυνη εσύ για το πώς σκέφτεται ο άλλος και πώς λειτουργεί ο άλλος. Γιατί να αισθανόμαστε ενοχές λοιπόν εμείς.
Αυτό είναι, ξέρεις, είναι τόσο απλό. Δηλαδή το να σου πει κάποιος, εσύ μην κάθεσαι έτσι, είσαι κορίτσι, κλείσ' τα πόδια σου.
Ναι.
Είναι κάτι τόσο αθώο εκ πρώτης, αλλά φυτεύει μέσα σου πολύ υποχθόνια την ενοχή για το σώμα σου. Δηλαδή λες, okay, άρα ανοιχτά πόδια σημαίνει ζητάω κάτι.
Ναι, σωστό. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να πούμε ότι την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή που μας έρχεται 29 του μήνα, στο Ηρώδιο οι φίλοι της συμφωνικής ροκ μουσικής θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν στο πλαίσιο του 7ου Classic Rock Festival τρεις θρυλικές μορφές. Τον Dave Evans, τον πρώτο τραγουδιστή των AC/DC, τον Justin Hayward, την αυθεντική φωνή των Moody Blues, Nights in White Satin, και την Maggie Riley, γνωστή από τη συμμετοχή της στα τραγούδια του Mike Oldfield. Τα αστέρια της ροκ θα συνοδεύσουν 60 κλασική μουσική μέλη της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Η εκπομπή μας προσφέρει δύο διπλές προσκλήσεις για το μεγάλο αυτό ροκ γεγονός κάτω από την Ακρόπολη στους δύο πρώτους ή πρώτες που θα μας πάρουν τηλέφωνο στο 210-606-6439 και 210-606-6204.
Μέσα στο τζάκετ μου σκυφτός, γραμμή Βικτόρια Πειραιά. Καθώς τριγλίζουν οι γραμμές, κάτι μου καίει τα σωθικά. Οι φίλοι μου το είχαν πει, ξέχνα ρε μπιλί τη φανή. Όσο και να το θέλεις πια, δεν πρόκειται να ξαναρθεί. Φρικτές οι φάτσες γύρω μου και με κοιτούν ειρωνικά, όπως με κοίταζε κι αυτή πριν από μερικά λεπτά. Οι φίλοι μου το είχαν πει, ξέχνα ρε μπιλί τη φανή. Όσο και να το θέλεις πια, δεν πρόκειται να ξαναρθεί. Στο σπίτι ο δρόμος σκοτεινός, παραπατάω στα σκαλιά. Μες στο δωμάτιο μοναχός κι ο Ντίλαν να μου τραγουδά. Οι φίλοι μου το είχαν πει, ξέχνα ρε Μπίλη τι φανεί. Όσο και να το θέλεις πια, δεν πρόκειται να ξαναρθεί.
Αυτή ήταν η αγαπημένη Φανή, ένα πολύ όμορφο τραγούδι από τα περασμένα, αλλά όχι ξεχασμένα. Συνεχίζουμε εδώ τη συζήτησή μας και ο Θεός εφύτευσε, και εφύτευσε μάλλον ο Θεός Παράδεισον στο σύγχρονο θέατρο. Είναι το έργο της Βαλέριας Δημητριάδου που παίζεται για δεύτερη σεζόν εκεί. Η Βαλέρια που έχει κάνει το κείμενο, τη σκηνοθεσία, αλλά και την πρωτότυπη μουσική. Γιατί μια άλλη ιδιότητα, την οποία δεν την ήξερα κι εγώ, είναι αυτή. Ότι ασχολείται και με τη μουσική η Βαλέρια. Όπως και η Χρύσα Κοταράκου.
Είμαστε γενικώς πολύ μουσική ομάδα, να το πούμε και αυτό.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και των παραστάσεών μας και των μελών της ομάδας. Όλοι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο έχουμε μια σχέση με τη μουσική. Εγώ έχω ασχοληθεί σε διάφορες παραστάσεις της ομάδας με τη σύνθεση, την επιμέλεια ή τη διδασκαλία της μουσικής. Είναι κάτι που μου αρέσει, με το οποίο ασχολούμαι και με κάποιους άλλους συναδέλφους σε κάποιες παραστάσεις το έχω κάνει. Και στο συγκεκριμένο, ακριβώς επειδή ήταν και ένα έργο το οποίο είχα γράψει εγώ, μου ήταν και πολύ πιο εύκολο, γιατί ακόμα και όταν το έγραφα φανταζόμουν και πράγματα σκηνικά, φανταζόμουν τι ήχους θα ήθελε να έχει, τι ατμόσφαιρες θα ήθελε να έχει, οπότε προέκυψε πολύ αβίαστα.
Ναι, εκείνη τη στιγμή μουσική που το γράφεις, δημιουργήσει
ναι,
εικόνες
ναι
μέσα σου.
Αλήθεια, προέκυψε αυτό. Η μουσική είναι το μόνο για το οποίο, ας πούμε, με ρωτάνε και δεν έχω πολλά πράγματα να πω, γιατί πραγματικά απλώς ήταν κάτι που δεν με απασχόλησε ιδιαίτερα. Δηλαδή, προέκυψε πάρα πολύ αβίαστα σε σχέση με τη δουλειά που συνέχισα να κάνω στο κείμενο ή σε σχέση με τη σκηνοθεσία που θα το σκεφτόμουν πιο πολύ. Πιθανόν επειδή είναι και πρωτόγνωρα παιδεία αυτά, δεν έχω σκηνοθετήσει ούτε έχω ολοκληρώσει ξανά θεατρικό κείμενο.
Είναι ενώ το μουσική πρώτο έργο που σκηνοθετείς.
Ναι, βέβαια.
Αλλά είναι και το πρώτο που έχεις γράψει.
Έχω γράψει κάποια, αλλά δεν τα θεωρώ ολοκληρωμένα. Δηλαδή, τα άφηνα. Είχαν ολοκληρωθεί ενώ δεν τα άφηνα στη μέση, αλλά δεν τα θεωρώ εγώ ολοκληρωμένα ότι είναι για να παιχτούν. Ενώ ήταν το πρώτο με το οποίο ασχολήθηκα πολύ και στη λεπτομέρειά του και κατά τη διαδικασία των προβών. Με τα παιδιά συνέχιζα δηλαδή και από υλικό που φέρνουν τα παιδιά, πράγματα που προκύπτουν σε αυτοσχεδιασμούς. Οπότε το δούλευα το κείμενο μέχρι ένα μήνα περίπου πριν την πρεμιέρα, ας πούμε, ακόμα έκανα διορθώσεις.
Υπήρχε ταινία, ξέρετε, και κλασική ταινία, η Καζαμπλάνκα, στην οποία το σενάριο γραφόταν ενώ η ταινία γυριζόταν.
Γενικά αυτή η ταινία έχει φοβερά ανέκδοτα.
Όντως, είναι αλήθεια. Η δική σου σχέση με τη μουσική, Χρύσα?
Εγώ τώρα θυμήθηκα ότι είχα γράψει ένα τραγούδι για το ρόλο μου.
Ναι.
Όταν είχα διαβάσει το έργο της Βαλέριας, λίγο πριν ξεκινήσουμε πρόβες, είχα γράψει ένα τραγούδι, είχα γράψει ένα κομμάτι για πιάνο.
Αυτό.
Γιατί όταν ακόμα λεγόταν Λου, Λουίζα. Ναι. Ο ρόλος απορρίφθηκε, βέβαια.
Όχι, μα δεν ήταν για το ρόλο, ήταν για τη σκηνή.
Όχι, εντάξει. Ενώ εγώ διάβασα το έργο και κάπως μου ήρθε αυτή η μελωδία και έγραψα ένα πολύ απλό. Τώρα, μην φανταστείτε κάτι αυτό. Ένα πολύ απλό κομμάτι για πιάνο και το έστειλα στη Βαλέρια. Αλλά εκείνη ήταν πολύ ολοκληρωμένο αυτό που είχε στο μυαλό της, έτσι κι αλλιώς για τη μουσική. Οπότε εγώ το χρησιμοποίησα σαν δικό μου υλικό αυτό. Για το δικό μου κόσμο εκεί που φτιάχνω πάνω στη σκηνή.
Έχουμε συνεργαστεί και με τη Χρύσα και σε άλλη παράστασή μας. Είχαμε ενορχιστρώσει τη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου σε μια παιδική παράσταση που είχαμε κάνει και είχαμε συνεργαστεί και οι δύο και την είχαμε φέρει επί σκηνής, ας πούμε, είχαμε ηχογραφήσει ξανά, είχαμε κάνει διασκευές στα κομμάτια του.
Κάνοντας, Βαλέρια, την έρευνά σου για αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα το οποίο πραγματεύεται το έργο σου, πίστευες ποτέ ότι αυτό το κύκλωμα, μάλλον το μέγεθος αυτού του κυκλώματος, πόσο μπορεί να είναι?
Με τίποτα δεν φανταζόμουν ότι είναι τόσο μεγάλο. Πραγματικά. Δηλαδή, διαβάζοντας και από στατιστικές και από έρευνες, τους αριθμούς που μπορώ να πω κάποια έτσι πολύ βασικά, ας πούμε, στοιχεία αυτών των ερευνών, είναι και αυτό κάτι που δεν μπορεί να συλλάβει ο νους μου. Το μέγεθος του είναι το δεύτερο μεγαλύτερο οργανωμένο έγκλημα παγκοσμίως. Πρώτα είναι τα όπλα, μετά είναι η σωματεμπορία και μετά είναι τα ναρκωτικά. Που εγώ δεν το φανταζόμουν ότι θα είναι δεύτερο.
Α, είναι δεύτερο.
Είναι δεύτερο. Εγώ φανταζόμουν, ας πούμε, ότι τα ναρκωτικά.
Ναι,
επειδή είναι κάτι, ακριβώς, επειδή είναι κάτι το οποίο όλοι ξέρουμε, αυτό που έλεγα πριν, ότι είναι, η σωματεμπορία είναι κάτι που δεν συζητάμε. Σαν να μην θέλουμε να το αγγίξουμε. Ίσως επειδή είναι το πιο βάναυσο από όλα τα εγκλήματα αυτά. Γιατί έχει να κάνει πραγματικά με την. Με τον άνθρωπο, με υπόσταση ανθρώπου. Παίρνεις έναν άνθρωπο.
Και είναι και ένα θέμα το οποίο δεν θίγεται εύκολα στο θέατρο.
Όχι, δεν θίγεται εύκολα. Υπάρχουν, έχουν γραφτεί έργα, έχει γραφτεί η Αόρατη Όλγα, του Τσίρου. Δηλαδή έχουν γραφτεί κάποια έργα, αλλά δεν παίζονται συχνά. Δεν, δηλαδή είναι σπάνιο το να δεις έργο.
Μπράβο σου που το τόλμησες, που το τολμήσατε να το ανεβάσετε αυτό το έργο στο σύγχρονο θέατρο. Θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και αμέσως μετά θα μας μιλήσουν τα κορίτσια για τους συντελεστές της παράστασης και για τις μέρες και ώρες που παίζετε.
Δεν θα βρω σε ψυχή ψάριου κορμί λατήσιο. Κάθε βράδυ βγαίνω να πνιγώ. Πότε άστρα, πότε άκρη της αφήσου. Σαν τον ναυάγο τα χρόνια μου σε δρόμια μου τσιγάρα να καπνίσω. Κάποια βραδιά πέλαγω η φωνή του Καζαντζίδη. Πέφταν τ' άστρα μες στη λασπουριά. Μαύρος μάγκας ο καιρός και μαύρο φίδι. Η καρδιά πάρε μυρουδιά. Το λάδι εδώ πως καίγεται και ζήσε το ταξίδι.
Μεγάλο τραγούδι αυτό του Σταμάτη Κραουνάκη, από τα ωραιότερα σύγχρονα κατά την ταπεινή μου άποψη, ερμηνευμένο από τη φωνή της Τάνιας Τσανακλίδου, στην οποία στέλνω την αγάπη μου. Να πάμε λοιπόν στις παραστάσεις του έργου, κάθε πότε μπορεί ο κόσμος να το δει, ποιες μέρες, ποιες ώρες και μέχρι πότε θα παίζετε. Χρύσα.
Για αυτή τη βδομάδα θα παίζουμε Τετάρτη έως και Κυριακή. Τετάρτη με Σάββατο παίζουμε στις 9 και Τέταρτο, Κυριακή στις 7. Και από την επόμενη βδομάδα γίνεται λίγο περίεργο. Παίζουμε Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο, Κυριακή. Τετάρτη και Σάββατο στις 6.
Από την επόμενη εβδομάδα, από τις 4 του μήνα.
Από τις 4 Οκτώβρη και ναι. Μετά. Και Πέμπτη και Κυριακή στις 9 και Τέταρτο πάλι. Μέχρι τα τέλη Οκτώβρη.
Στο Σύγχρονο Θέατρο.
Στο Σύγχρονο Θέατρο,
στην οδό Εφημολυπηδών. Ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος. Συντελεστές παράστασης.
Συντελεστές παράστασης. Είπαμε κείμενο σκηνοθεσία, σκηνικά κοστούμια.
Σκηνοθεσία, ποια το έχει κάνει.
Μια κοπέλα, έτσι. Καλό κορίτσι.
Μια Βαλέρια Δημητριάδη, δεν την ξέρετε.
Ναι, σκηνικά κοστούμια έκανε η Δήμητρα Ηλιάκουρα, επιμέλεια κίνησης η Ειρήνη Μακρύ. Τα φώτα τα σχεδίασε η Μελίνα Ιμάσχα. Το σχεδιασμό του ήχου τον έκανε ο Φίβος Παπαγιάννης. Η βοηθός μου, η αγαπημένη μου Αντριάννα Ανδρέαβιτς. Όλοι αγαπημένοι είναι δηλαδή, απλώς με την Αντριάννα. Είχαμε είναι μεγάλη τριβή.
Είναι ευαίσθητος.
Όχι, όχι.
Είναι το πόστο του βοηθού σκηνοθέτη λίγο ευαίσθητο.
Είναι ευαίσθητο γιατί το βιώνει όλο.
Ναι, ναι. Όλο το άγχος του.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Το ζήσαμε όλο μαζί.
Εδώ είσαι και δημιουργός του έργου αλλά και σκηνοθέτρια. Οπότε έχεις διπλό άγχος.
Ακριβώς. Στίχους στα τραγούδια που έγραψε η Μαρία Ελισάβετ Κοτίνη. Φωτογραφίες μας έχουν βγάλει η Δομινίκη Μητροπούλου, Πάτροκλος Καφίδας. Στην επικοινωνία της παράστασης την έχει αναλάβει η Μαρία Τσολάκη. Την παραγωγή την έχουμε αναλάβει εμείς, C4Circus.
C4Circus.
Ακριβώς. Οργάνωση παραγωγής Χρύσα Κοταράκου. Και θα ήθελα να πω μία γρήγορα και τους ηθοποιούς. Είναι η Αθηνά Σακαλή, η Μαρία Κατσανδρή, ο Βαγγέλης Αμπατζής, η Χρύσα Κοταράκου, ο Παναγιώτης Γαβρέλας, ο Γρηγόρης Μπαλάς, ο Θανάσης Χαλκιάς, η Αθηνά Αλεξοπούλου, η Μαρία Προϊστάκη, ο Σπύρος Χατζαγγελάκης και ο Κωνσταντίνος Κάπας.
Είμαστε ζωή να έχουμε
11
άτομα.
Δεν μιλήσαμε για την ομάδα σας, για τους C4Circus.
Αυτό είναι μεγάλη ιστορία.
Αυτό σε επόμενη εκπομπή μας.
Ναι, ναι, ναι. Θέλουμε μια ωρίτσα οπωσδήποτε.
Που έχει 15 χρόνια.
Ναι, κλείσαμε το Μάιο 15 χρόνια συμπόρευσης. Γνωριστήκαμε ως φοιτητές στη Θεσσαλονίκη, έτσι θα τα πω γρήγορα-γρήγορα. Γνωριστήκαμε το 2008, σπουδάζαμε όλες τις άλλες σχολές. Γνωριστήκαμε στην φοιτητική ομάδα του Πολυτεχνείου. Και κάναμε την ίδια χρονιά σχεδόν που γνωριστήκαμε αυτή την ομάδα. Αρχικά ερασιτεχνικά. Έπειτα σπουδάσαμε θέατρο, κατεβήκαμε στην Αθήνα και από το 2013 περίπου είμαστε και σε επαγγελματικό επίπεδο, ας πούμε.
15 χρόνια μαζί και συνεχίζετε.
Και συνεχίζουμε.
Είναι, είμαστε ο ένας θεατρική οικογένεια του άλλου, έτσι λέμε.
Ναι.
Και πιστεύω ότι ο ένας συμπληρώνει τον άλλο στην ομάδα.
Σε πολλά ζητήματα. Η αλήθεια είναι, ευτυχώς είμαστε αλληλοσυμπληρωματικοί, ναι.
Ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε, τα χέρια θα περάσουμε στους ώμους, παλιά τραγούδια για να θυμηθούμε, ονόματα και βλέμματα και δρόμους. Ρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια που θυμάσαι και θυμάμαι. Τίποτα δεν χάθηκε ακόμα, πόσο ζούμε και πονάμε. Ρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάμε. Κι αν αλλάξαν οι φίλοι μας λιγάκι, αλλάξαμε κι εμείς με τη σειρά μας, χαθήκαμε. χάθηκαμε μια νύχτα στο Παγκράτη, αλλά βλεπόμαστε στα όνειρά μας. Φρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, που θυμάσαι και θυμάμαι. Τίποτα δεν χάθηκε ακόμα, όσο ζούμε και πονάμε. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάμε.
Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, ακούσαμε από τη φωνή του τόσο αγαπημένου Γεράσιμου Ανδρεάτου ένα τραγούδι του Δημήτρη Παπαδημητρίου, επίσης ένα τραγούδι που αγαπάμε ιδιαίτερα, γιατί είναι αλήθεια ότι αλλάζουμε εμείς, αλλάζουν οι φίλοι μας, όλα γύρω μας αλλάζουν λίγο πολύ. Να υπενθυμίσουμε ότι η πρότασή μας η θεατρική είναι το «Κεφύτευσεν ο Θεός Παράδεισον» στο Σύγχρονο Θέατρο. Αξίζει να πάτε, να πάμε, να απολαύσουμε τα κορίτσια σε αυτό το σημαντικό εγχείρημά σας.
Θα χαρούμε πολύ, εννοείται, να σας δούμε εκεί όλους και γενικότερα...
Μέχρι τέλος Οκτωβρίου, είπες, Χρυσά.
Μέχρι τέλος 29 Οκτωβρίου τελειώνουμε.
Πολύ ωραία. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη Βαλέρια Δημητριάδου και τη Χρύσα Κοταράκου που ήταν σήμερα εδώ στην παρέα μας. Να σε ευχηθώ να κερδίσετε το δικό σας παράδεισο, όχι αυτόν που αναφέρεις, Βαλέρια, στο έργο, τον άλλο, τον κανονικό παράδεισο, τον ωραίο παράδεισο.
Τον επηγείς.
Τον επηγείς, ακριβώς, με χαμόγελα πάντα. Να ευχαριστήσω βεβαίως τον Παναγιώτη Ατρίδη που ήταν στη φροντίδα του ήχου και κυρίως όλες και όλους εσάς που μας τιμήσατε και σήμερα με την προσοχή και την αγάπη σας. Από το Γιάννη Παπουτσάκη, ευχές για μια καλή συνέχεια. Γεια σας.
Μ' αρέσει να μιλέω πολλά, μιλέω πολλά. Μ' αρέσει να κοιτάω ψηλά, κοιτάω ψηλά στα τελειώτα τραγούδια. Με τη σκιά μου να πέτω, να πέτω, να πιάνω αστέρια στο βυθό, στο βυθό, βυθό της μουσικής σου. Κι όταν θα πέφτει η παγωνιά, η παγωνιά, να κάνω κύκλου σαν όλο, ολόγιο μου φεγγάρι στη σκηνή σου. Μ' αρέσει να μιλέω πολλά, μιλέω πολλά. Μ' αρέσει να κοιτάω ψηλά, κοιτάω ψηλά στα τελειώτα τραγούδια. Με τη σκιά μου να πετώ, να πετώ, να πιάνω αστέρια στο βυθό, στο βυθό, βυθό της μουσικής σου. Κι όταν θα πέφτει η παγωνιά, η παγωνιά, να κάνω κύκλους σαν όλο, ολόγιο μου φεγγάρι στη σκηνή σου. Να ήταν τα φώτα τα φάμπα, τα φάμπα, να ήταν αστέρια φωτεινά, φωτεινά στα χέρια να σταθήσω. Μάτια μου ψάξε να με βρεις, να με βρεις. Ψάξε στους δρόμους της σιωπής, μοναχά.
νύχτα που κοιμούνται τα πουλιά, βγαίνουν κάτι έρημα παιδιά και έρχονται στην πόρτα σου κρυφά. Τα αστέρια που κοιτούν από ψηλά ξαγρυπνούν μαζί με τα παιδιά και σου να νουρίζουν την καρδιά. Γειτονάκι μου, στη μικρή σου πόρτα, αστεράκι μου, ξενύχτησα κι εγώ. Τ' αδερφάκι μου, το φεγγάρι ρώτα, γειτονάκι μου, αχ πόσο σ' αγαπώ. Την ώρα που γυρνώ απ' τη δουλειά κάνω όρκο μέσα μου βαθιά να μ' ήρθω στην πόρτα σου ξανά. Μα όταν πέσει πάλι η νύχτια η παλιά λαχτάρα μου ξυπνά και μου τυρανάει την καρδιά. Γειτονάκι μου, αστεράκι μου, ξενύχτησα κι εγώ. Τ' αδερφάκι μου, το φεγγάρι ρώτα, γειτονάκι μου, αχ πόσο σ' αγαπώ.